My máme dneska svátek navštívení Panny Marie u Alžbiety a v Evangeliu sme slyšeli veľmi známy Magnifikat. Když nám to možná na první pohled nevšíde, tí čtení byli zvolení veľmi dobře, protože v starém zákonu, konkrétně u Sofoniáše a taky u proroka Jeremiáše, se užívá toho obratu Raduj se, dcero Sionská. Ten výraz byl použit v různých kontextech, jak v individuálním, tak kolektivním. No a když tedy Lukáš užívá obdobný slovník, dává tím svým současníkům najevo, o koho se vlastně v tom příběhu jedná. Matka budoucího spasitele. A těch narážek symbolických je tam spousta. Ve starém zákonu se mluvilo o arše úmluvy jako místu Boží přítomnosti. Andělu zvěstování Marie říká moc nejvyššího tě zastíní, což zase u Židů znamenalo odkaz na zmiňovanou archu a tedy Marie by se dala vykládat symbolicky jako ta nová archa, ve které je přítomný Bůh. Nechme ale tyhle technické detaily na jindy, to není cílem toho našeho dnešního povídání. My u toho dnešního příběhu, stejně jako u mnoha dalších, klademe otázku někdy, co to má společné s námi a s námi dnes. Ignacio Ellacuría, jeden španělský jezuita, analyzoval různá náboženství a vztah transcendenta, teda toho, co my tradičně nazýváme Bůh a reality, vztah Boha a reality, a všiml si, že spousta náboženství mluví o transcendenci reality nebo přírody, zjednodušeně řečeno, že Bůh je mimo svět, mimo historii, něco, co ten svět přesahuje. Takhle to platí u mnoha, mnoha náboženství. Ale židovské a křesťanské náboženství to má jinak. Doslova říká Ellacuría, že v těchto dvou náboženstvích je transcendentno, tedy Bůh v historii, že se ukazuje nebo demonstruje v historii. Na jaké to má důsledky? Židé, když chtějí říct, kdo je Bůh, jaký je Bůh, tak nepřijdou z definicí, jak jsme naučeni my na západě, moderní západní civilizace. Pokud platí, že Bůh je tajemství, mysterium, tak ho ani nelze beze zbytku popsat nějakou definicí, výčtem vlastností, tak jakákoliv ta definice musí nutně vyjít zkrátka. No a Židé to vyřešili právě tím, že si všímají, kde Bůh působí v jejich životech, v historii osobní, ale také v historii jejího národa. Tedy ty příběhy ze starého zákona nejsou o moc něco jiného než popis jejich zkušenosti s Bohem. Možná nám to pomůže pochopení logiky v těch našich životech, protože i když žijeme v kultuře a v čase naprosto rozdílném, v jiném dějném okamžiku, jak byl psán starý zákon, můžeme pozorovat, všímat si z té zákonitosti, které platí bez ohledu na to, který dějný okamžik žijeme, jisté vzory. Možná víte, že Bible se chápe jako takzvaná historie spásy, tedy historie jednotlivých božích zásahů do života národa, izraelského národa, ale také člověka jako jednotlivce. Bůh vytahuje buď ten národ nebo jednotlivce z větších nebo menších šlamastik a problémů. Je to tedy jakési sbírání zkušenosti, jak je aktivní a činný ten Bůh v konkrétním životě. Tedy příběhy, biblické příběhy nejsou nic jiného než výčet, než popis těchto zásahů božích. A jednotlivé postavy si uvědomují, že to není něco abstraktního, ale že to projev konkrétní boží angažovanosti, boží nelhostejnosti v jejich životech. A my jsme dneska slyšeli příběh Marie a její chvalospěv, který Marie chválí Boha za věci, co se jí staly. Jistě asi každý z nás uzná, že je extrémně těžké se vžít do 15 nebo 16 leté holky, tolik podle výzkumu bylo Marie v té době, která za těch zvláštních okolností otěhotní, a i když s Josefem to dopadlo relativně dobře, musela zažívat ohromnou nejistotu a osamělost. ona v tom momente setkání s andielem síce řekla áno, to byl takový ten veľký okamžik, ve kterém všechno jasne viedela, že nieco veľké je prítomné, nieco veľké se jí deje. Ale pak prišli tí dny plné samoty, neistoty. No a když nad tím tak přemýšlí, uvědomí si, že vlastně lze se nějak ujistit, že si to celé nezdálo, že si to celé nevymyslela. Odebere se ke své příbuzné, protože jí bylo řečeno u toho zvěstování, že i ona je v požehnaném stavu a přeci v tom věku už neměla mít děti. A právě to přivítání Alžběty, která velebí Boha za to, že se to stalo oběma, mění ty obavy a nejistotu Marie. Ona najednou pochopí, že se stává přímou součástí těch velkých dějin. Nejenom těch malých osobních dějin, ale těch velkých dějin. Že se jí malé dějiny stávají tedy součástí toho, co jsme nazvali historie spásy. Možná stojí za to zmínit ještě to, že když si všímáme jednotlivé biblické postavy, dá se z toho vydestilovat, extrahovat, vybrat také něco pro nás, že Bůh zve ty jednotlivé lidi k účasti na svém díle. Protože možná podobně se chová i k nám. Ať je to už tedy Marie, ať je to Mojžíš, Jeremiáš nebo kdokoliv, to pozvání je vždycky dialogické. Bůh nikdy nevyloží těmto osobám celý plán, nikdy nevypráví, co má zalubem, tak řečeno až do konce. Vždycky jenom zve tu danou postavu k tomu, aby důvěřovala. Ujišťuje o tom, že Bůh bude s ní. Tak možná můžeme na to pamatovat při těch vlastních zážitcích s transcendentním, s Bohem. Ten Marin Magnifikát může pro nás sloužit dále jako příklad zkušenosti člověka s tím, jak působí Bůh, pokud mu dáme šanci. Pokud necháme rozšířit tu vlastní vizi, vlastní perspektivu. Možná několik z nás nebo mnoho z nás ovlivněno těmi sladkými obrázky Marie, jak má skromně skloněnou hlavu, jak je ze vším vyrovnána a smířená, jak už jenom trpělivě čeká. Nicméně ta realita musela být o mnoho drsnější. Říct Bohu ano, neznamená, že všechno půjde jako po másle. Že nás nečekají zápasy a nejistota, že všechno bude vyřešeno. Říct Bohu ano, znamená udělat jenom ten první krok na cestě budování důvěry. Najednou se ukážou řešení, které předtím nebyla viditelná, které možná vůbec nepřicházela v úvahu. Ten Marin chvalospěv nám tedy může také sloužit jako inspirace pro náš duchovní život. Marie začne u sebe, u své duchovní zkušenosti, všímá si, co se stalo a děje v její životě. Je velmi realistická, neříká, že si vymodlila nevím co, že jakou milost dostala, že dosáhla všechno svou dokonalostí a tak dále. Uznává, že byla obyčejným člověkem, na kterého ale Bůh pohlédl. A pak dále se neubíjí za sebe falešné skromnosti. Nebojí se uznat to vlastní já, nebojí se uznat tu velikost, ne pro vlastní zásluhy, ale důsledkem Božího zásahu ve vlastním životě. Kdyby to skončilo tady, možná bychom upadli do velikého problému naší kultury. Všechno se točí jenom kolem toho mého já. Já jsem udělal, mně se stalo, já trpím, já dokázal. Smyslem a cílem ale není toto já nějakým násilným způsobem potlačit, vytěsnit, to by vůbec nebylo zdravé. Zmínil jsem, že Marie sice začala u seba, u vlastní osobní zkušenosti, toho, co se s ní dělo a děje, ale pak nechá rozšířit tu svoji perspektivu. Neporáží tu sebestřednost tím, že by se věnovala víc já, ale naopak tím, že pozvedne ty oči a dívá se, jak je Bůh aktivní u jiných ve světě. Začne si všímat všeobecný vzorec Božího chování ze vším stvořením a nemůže přestat Boha chválit. A přesně tohle možná může pomoci i nám, když aplikujeme podobný postoj v našich životech. Nemusíme pracně porážet naši sebestřednost, nutit se do nevím čeho. Můžeme začít pozorným vnímáním vlastní situace, vlastní reality ale pamatovať také na to, že jakákoliv bolesť a trápení, problém, veľmi zužujú tú naši perspektívu, naši videnie. A že taková typická lidská tendence najednou zaostriť jenom na to vlastný ja, nevšímať si zbytek. Marin recept nabízí pozorné vnímanie toho, co se deje nám, všímanie si toho, co se deje, ale také uviedomnenie si toho, že nejsme v tom sami. Že Bůh nás doprovází každým momentem a každou chvíli. A když zvedneme oči k nemu, když si všimneme, že je přítomný v našich životech, tá naše perspektíva se otevře, rozšíří. A sme schopní najednou vidieť veci spôsobom, jakým sme predtým nevideli. Takže se radujme, že Bůh opravdu koná veľké veci i v živote každého z nás.